A ona, když utíkala z toho pokoje k těm rodičům, když byla malá, tak vlastně měla pocit, že přes něho šlape. A když byla větší, tak potom už prostě tam musela mít rožatý světla a furt tam muselo svítit, že? Takže ona z toho měla velký strach a měla z toho negativní pocit. A ta paní psycholožka se potom obracela na kněze, tak jsme se nějak spolu dali dohromady a ona mě vyprávěla, o co jde, a tak jsme tam šli navštívit vlastně tady tento zajímavý byt. A já jsem se ptal těch rodičů a té dívky, jak to vypadá, co se děje, a ptal jsem se jako první věc, že když jsou nějakýhle takovýhle úkazy, takovýhle jevy, tak tam se zjišťuje, jestli ta rodina neprovozovala okultní praktiky, jestli tam nebyl spiritismus, jestli tam nebyl okultismus nějaký, nebo tyhle skutečnosti, na základě kterých se tohle může objevit, že? A oni říkali, ne, my nic takového jsme nedělali, jo, u nás nic takového se nikdy nedělo, to je všechno v pořádku. Čili tam nic takového skutečně nebylo, jo, žádný spiritismus, žádné okultní praktiky, nic. Ale oni si vzpomněli, že ten byt koupili od lidí, kteří tam bydleli před něma, a tam už oni něco věděli. A oni tam věděli, že tam bydlel syn s maminkou. A ten syn s tou maminkou se vůbec neměl rádi. A pak se stalo, že ta maminka si zlomila nohu a ten syn jí vůbec nezajistil lékařskou péči a ona umřela vlastně v tom bytě na zlomeninu nohy. Prostě úplně bez lékařů, bez doktorů, on tam nechal tak. A mezi nima bylo obrovský pouto nenávistě. A ona takhle zemřela. Že? Možná to i proklela, to já nevím, ale ona tam zemřela a ten její syn ten byt prodal právě těmto lidem s tou Petrou. A jakmile se tam nastěhovali a ona se narodila, tak od malička ona už to tam viděla. Že čili v tomhle případě to mohlo být, netvrdím to stoprocentně, ale mohlo to být právě projev toho, že předtím v té rodině tam skutečně byly tyhle nenávisti, neodpuštění, prokletí, že? A pak se to tam objevilo. Čili myslím si, že i taková ta nenávist, neodpuštění se může výjimečně projevit třeba i tímto případem, se kterým jsem se setkal právě o prázdninách, že tam se dělá velice jednoduchá akce, že ten byt se vysvětí, že pak jsem se modlil za tu dívku úplně jednoduše a druhý den už to bylo pryč. Že? Takže ta dívka trpěla prostě zbytečně v podstatě 17 let. Že stačilo vysvětit ten dům. Že? Takže tohle pravděpodobně byl projev skutečně nenávisti, neodpuštění, který se tam nějak usadilo, že? Který tam bylo mezi těma dřívějšíma prostě nájemníkama. Cvičení, které nás bude čekat, my bychom se měli pokusit vzpomenout si na člověka, který nám v životě nejvíc ublížil. Takže to bude váš úkol představit si ho v duchu před očima, tak nějak mu to všechno říct, co byste mu chtěli říct. A nakonec tam vyslovit vůči němu ty slova lásky a odpuštění, požehnat mu, pomodlit se za něho. Jo, čili zaspomínejme na člověka, který v životě nám nejvíc ublížil. Každý z nás nějakého takového má, jo, kdo nás nějak zranil. Může to být někdo z rodičů, může to být někdo z učitelů nebo z vychovatelů, spolupracovníci, spolužáci, že? Takže ten život leccos natropí, že? Tak každý z nás asi nějakého takového člověka má. Takže o toto se pokusme teďka v takové krátké chvíli, jestli půjdete do kaple nebo budete na pokoji, udělejte si to, jak chcete. Před Ježíšem určitě by to bylo nejlepší. Takže tohle by nás teďka čekalo. Jo, o tohle se pokusit, tohle udělat. Jinak my někdy máme pocit, že Pán Ježíš po nás chce nemožné, že odpuštění třeba nepřátelům, to je lidsky nemožné. Lidsky nemožné. Ale my teda máme Pána Ježíše a máme Boží milost a máme Boží pomoc, takže my to fakt můžeme udělat. Že? Lidsky je to nemožné. Ale s Pánem Ježíšem můžeme. I tyhle těžké věci, jako je třeba láska k nepřátelům, těm, kteří nám ublížili, takže my můžeme, že? Máme Pána Ježíše, že Panu Marii, máme tady tyhle pomocníky, svátosti, Boží milost, že? Takže my můžeme dělat i ty lidsky nemožné věci. Odpuštění k nepřátelům podle mě k ním patří. Lidsky je to nemožné, ale my to neděláme lidsky. Pane, děkujeme ti za dar odpuštění a děkujeme ti za to, že právě do toho odpuštění nejdeme lidsky, Děkujeme ti za to, že ty nám dáváš sílu, schopnost odpustit. Děkujeme ti tady za tu milost a za dar odpuštění. Za to, že máme ty klíče od toho vězení, který můžeme odemčít těm lidem, který jsme tam třeba uvrhli. Děkujeme ti taky za to, že nemusíme být otrokem žádného člověka v tom slova smyslu, že když neodpouštíme, tak jsme vlastně otroky toho člověka. Děkujeme ti za to, že nemusíme být otrokem žádného člověka, že tím, že odpouštíme, tak ho osvobozujeme a sami sebe taky. Ti děkujeme za tento dar svobody, odpuštění. Amen. Jinak ještě já občas budu nějaký tituly ukazovat, takže tohle určitě všichni znáte, Vězení s klíčem uvnitř, Katka Lechmanová, vyšlo před 5 lety u karmelitánů, takže to je taková základní moc hezká knížička, takže taky vřele můžu doporučit, všechno se dá sehnat. Takže Vězení s klíčkem uvnitř, Kateřina Lechmanová, tyhle věci, to je jedna asi z nejkrásnějších věcí v odpuštění vůbec, která je. Takže jestli máte o to zájem, tak se to dá koupit, sehnat. Mnozí jste to určitě četli, že? Takže jsou taky hezké věci. No. Tak jo, já poprosím moc Pavla. K tomu tématu vnitřně uzdravení patří taky uzdravování emocí, pocitů, takže na to se teďka alespoň trošku podíváme. To už jste si možná taky říkali, jak vlastně to může fungovat, když určité věci byly dávno, jsou třeba nějak zasnutý, stalo se, tak vlastně je to tak, že u Pána Boha není čas. Že? Čili to jste si říkali, že u něho je všechno teď, takže on vlastně vezme tu knihu našeho života, nalistuje těch několik listů zpátky, které jsou potřeba, a šáhne vlastně do toho svým prstem. Že? Takže všechno se může uzdravit, i ty věci z minulosti, protože u něho je to všechno teď, u něho je to přítomný okamžik. Že? Takže Bohu díky za to, že to tak je, že se všechno dá skutečně uzdravit, že? Z té minulosti. Emoce má každý člověk a Pán Ježíš měl zraněné emoce, že? Protože se nám podobal ve všem kromě hříchu, takže Pán Ježíš měl zraněné emoce. Pán Ježíš plakal, Pán Ježíš se radoval, Pán Ježíš se bál, Pán Ježíš prožíval úzkost v Getsemanské zahradě, dokonce takovou, že se potil krví. Pán Ježíš se hněval, když tam vyhání ty penězoměnce z toho chrámu, že? Takže Pán Ježíš měl zraněné emoce. A právě proto on nám moc rozumí, protože on tím prošel, že byl to zraněný člověk, tak jako jsme my zranění lidé. Takže jsme lidé zraněných emocí a to je normální, že máme emoce a jsme zraňováni. Jsme zraňováni druhými, sami sebou a lidé se zraňují neumyslně a někdy bohužel třeba i umyslně. Takže to zraňování se nás týká, že máme emoce a máme emoce, které jsou zraněné. A tak ty zraněné emoce svěřujeme Pánu Ježíši a prosíme ho, aby se ujal taky těch našich zraněných emocí. Že? Takže to patří také do toho vnitřního uzdravení, naše emoce. Budu mluvit o těch nejhlavnějších a pak o některých těch pocitech. Takže emoce, kterou známe, tak to je hněv. Že hněv sám o sobě není hřích. To nejsou hříchy sami o sobě. Záleží, jak já se v té chvíli zachovám a jak se v té chvíli postavím k té situaci, k tomu, co se děje. Takže hněv sám o sobě není hřích. Záleží, co já v tom hněvu budu dělat. Dřív taková typická rada duchovního života, že se říkalo, ten hněv musíš potlačit, jo, a prostě v sobě to nějak zatlačit, nedávat to najevo, jo, musíš prostě to nějak takhle udělat. Tak to se říkávalo dřív, že to byla typická rada duchovního života, to samozřejmě nemůžeme přijmout. Že to nemůžeme přijmout, protože potlačovaný hněv prostě není zdravý. Takže potlačovaný hněv není zdravý. Takové zdravotní problémy třeba lidí, kteří potlačují hněv, tak to bývají třeba ekzémy, záněty, nebo třeba nějaká vyrážka nebo zarodnutí kůže, protože ten hněv to je vlastně, můžeme říct, taky jakýsi oheň, že, který je v člověku, a když ono ho zatlačí, tak se může projevit právě třeba nějakým tím ekzémem nebo nějakou tu vyrážkou. Že? Čili ten oheň, ten hněv, je potřeba dostat ven. Takové ty typické projevy toho hněvu, že ten člověk zrudne, jo, zvýší hlas. Takže to jsou taky ty typické projevy hněvu. Nebo člověk obtížně dýchá, že? Takže to je hněv. Říká se, že ten hněv máme ze sebe dostat ven, ale jak? Písmo říká, hněvejte se, ale nehřešte. Čili my se můžeme hněvat a je to v pořádku, ale tak, abych v tom hněvu nehřešil. Takže se třeba říká, že je dobré ten hněv vyjádřit navenek a je dobré vyjádřit ho slovy, ale tak, abych nikomu nějak neublížil, jo, neřekl nic zlýho, špatného. Takže prostě ten hněv vyjádřit. Nenechávat ho v sobě, ale vyjádřit ho slovy a nějak pozitivně, nějak dobře. V některých těch psychologických knížkách se doporučuje použít, když vyjádří ten hněv, to slovo prosím. Že to má jakousi zvláštní moc. Jo, když mu prosím tě, nechme to, prosím tě až potom, prosím tě teďka ne. Takže to slovo prosím, někteří teda říkají, že je dobré v tom hněvu vyslovit. Takže my se učíme, aby jsme se prostě dobře hněvali, že? Takže aby jsme se dobře hněvali. Takže hněvejte se, ale nehřešte, to je Boží slovo. My se můžeme hněvat, to je naprosto v pořádku, ale nehřešme. V písmu čteme takovou zvláštní větu, nevím teďka, ve které knize Mojžíšově to je, tam se říká, vyvol si život nebo smrt, máš to před sebou, záleží na tobě, po čem žáhneš. To je taková zvláštní věta. My jsme si vlastně nemohli vyvolit ani život, ani smrt. Že to je Boží výsada, tak jak tomu máme rozumět? Můžeme tomu rozumět třeba tak, že během dne je přede mnou mnoho situací, kdy já si musím volit život nebo smrt. Jinými slovy, jsou tu situace, kdy záleží na mě, jestli se budu hněvat, nebo jestli tu situaci prožiji v klidu, dobře a hezky. Například, člověk jede autem a teď se dostane do nějaké velké zácpy. A tak někdo začne nadávat a začne zuřit a začne se zlobit. V té chvíli volí smrt. Ta chvíle je pro něho zbytečná a ten okamžik mu prostě zbytečně utíká. Ale někdo v té chvíli třeba si začne zpívat, nebo si začne pískat, nebo se bude modlit a v té chvíli volí život. Ta situace je pro něho prostě důležitá a on ji prožívá hezky. A nebo někdo se třeba chce jít sprchovat, že ho tak pustí ten koutek a jako na svalteče studená, že? Tak někdo začne zuřit a nadávat, volí smrt, že? Protože v té chvíli je to pro něho zbytečná chvíle, zbytečný okamžik. A někdo si řekne, tak dobrý, tak já přijdu za hodinu, že jo. Takže to je, to vyvol si život nebo smrt, že? Mnohokrát za den jsme postaveni před tuhle volbu, jo? Jak já budu zacházet s těmi okamžiky, které prostě prožívám, jestli je dokážu dobře prožít a dobře zpracovat, anebo jestli teda do toho vstoupím jo, nějakým tím hněvem a prostě ten okamžik prožiju špatně. Takže hněvejme se, ale nehřešme, že učíme se dobře hněvat, ale je moc důležité ten hněv prostě vyjádřit, že? A nejlépe vyslovit, nemělo by to být tak, jo, že by tam třeba sestřičky zdemalovaly, já nevím, prostě refektář nebo kuchyň nebo tak, jo, tak to už je hněv špatný. Tak. My taky určité ty chvíle nezvládáme proto, takového třeba toho napětí nebo netrpělivosti jo, nebo hněvu, protože my v té chvíli jsme bez Boha a nemyslíme na Boha. My to chceme vyřešit rychle a lidsky. Člověk rychle něco poví a už tady prostě nějaký průšvih. A proto my jsme slabí bojovníci. Možná, kdyby se nám podařilo v té chvíli do toho Pána Ježíše víc vtáhnout, tak by jsme tím možná i líp prošli. Jo, Pane Ježíši, teď jsem netrpělivý, teďka vidíš prostě, že jsem naštvaný, teď mě to nejde, prosím tě, drž mě, pomáhej mi, buď se mnou. A říká se, že právě v těchto chvílích Pán Ježíš potřebujeme ještě víc než normálně, aby jsme touto zkouškou nebo touto těžkostí dokázali líp projít. Takže sami jsme slabí bojovníci, ale s ním můžeme v té těžké chvíli prostě jako líp bojovat. Jo, čili snažme se taky v té chvíli vtáhnout jo, Pána Ježíše do té těžkosti, do toho problému, do toho, co v té chvíli prožívám, ať je to hněv, netrpělivost. Že? Čili ty chvíle budou zase přicházet, ale možná můžeme být líp připravení, že vyslovíme úplně tu jednoduchou střelnou modlitbu, kdy Pán Ježíše vtáhneme do té těžkosti a s ním můžeme líp projít tou netrpělivostí nebo tím hněvem. Další emoce je strach, tak to známe taky všichni. Strachy. Strachy můžeme rozdělit na přirozené a nepřirozené. Přirozený strach je třeba strach z ohně, tak ten máme všichni. Kdybychom ho neměli, tak už bychom tady asi nebyli. A pak jsou strachy nepřirozené a to jsou strachy třeba z lidí. Že? To už je strach, který je nepřirozený. Lidi já se nemusím bát. To byl takový můj typický strach. Třeba jsem se dřív bával hodně lidí a mě třeba tenkrát hodně pomohlo společenství. Já jsem se dostal do společenství a pro mě byl velký problém říct prosbu, přímluvu. Já jsem měl hrozný strach prostě vyslovit před těma spolubratrama jednu větu, jednu přímluvu, že? Nebo vystupovat před lidima. Jo, to pro mě byl velký problém. A ten vedoucí v tom našem společenství, tak on vždycky říkal, jo, kluci, tak když budete mít nějaký problémy nebo nějaké těžkosti, tak přijďte a spolu si o tom povykládáme a tak. A tak já jsem ho pozval jednou na vycházku a říkám, víš, já člověče, já mám takový ten strach říct nějakou tu prosbu nebo nějakou tu přímluvu a takový ty ohledy a tak, jo. Já nevím, jako co s tím mám dělat, ne? On říkal, tak se za to pomodlíme, ne? Tak jsme se modlili a tím to skončilo. A bylo příští společenství a další setkání a když to skončilo, tak on říká, kluci, jako tady Petr by vám jako něco chtěl říct, ne? A já říkám, a já říkám, jako co, teď já nic nechci říct, ne? A on, tak to řekni, ne? A já, co, ne? A on, no, o tom strachu, ne? A já jsem to musel říct. Jo, tak já jsem tam musel říct těm klukům, víte, mám takový strach prostě něco říct a z těch lidí a tak. Takže jsem to musel vyslovit, že? A tím, že jsem to vyslovil, tak ze mě prostě jako něco spadlo, že? Takže to byl třeba můj takový typický strach. Říká se, že je nejlepší a je ideální, když člověk přijde vlastně na kořen toho strachu. Poněvadž, když přijde na kořen toho strachu, tak na ten kořen potom může zaměřit vlastně ty své modlitby. Vyprávěl nám exercitátor takový hezký svědectví, to byl otec Rufus z Indie, tak ten příběh je z Indie a týkalo se to jedné řeholní sestřičky. A to byla sestra představená a měla velký problém. Ona se hrozně bála tmy. A ona jako představená, že jo, tak večer prostě chodila po těch chodbách, teďka měla všechno zhasínat, že? Jo, a teďka prostě měla strach jít na zahradu do té tmy, jo, pomodlit se. Neuvěřitelný problém, že? A už je to hrozně svazovalo. A ona tím hrozně trpěla a jednou tam přišli nějací známí a spolu o tom mluvili a oni řekli, tak dobře, tak půjdeme do kaple a budeme se modlit, budeme prosit pána, aby nám dal poznat teda, v čem je ten problém, co se stalo, snad nám dá pán jako poznat ten kořen toho strachu. Tak vystavili nejsvětější svátost a začali se modlit. A teďka té sestře najednou prostě bleskl hlavou příběh, který byl zasnutý v jejím životě a ona si na něho najednou vzpomněla. A jí tenkrát byly 2,5 roku a ona s maminkou šla na rýžový pole. Tak maminka tam šla s tou holčičkou, posadila tam tu holčičku pod banánovník a maminka tam pracovala na tom rýžovém poli celý den. A když byl večer, tak maminka úplně zapomněla na tu holčičku a odešla bez ní. A ta holčička tam zůstala pod tím banánovníkem. A teďka, když už byla noc, tak v té rodině bylo zvykem, že počítali děti, že tak jich tam bylo asi 10 a pořád se nemohli dopočítat. Takže pořád tam jedno chybělo a teďka, který chybí, a teď vzbudili celou vesnici a utíkali do té buše hledat to ztracené dítě. A teďka maminka si neho vzpomněla, že byla na tom poli a pod tím stromem nechala tu dcerušku. A tak tam rychle utíkala a ta holčička tam seděla. Ale teďka představme si, co ta holčička prožila. Protože to je Indie, že tak tam se ozývají hlasy šelem, že tygři, syčení hadů, všelijaký tajemný zvuky a ta holčička tohle prožila. Ta maminka, když k ní přišla, tak ji objala a zdálo se, že je všechno v pořádku. Ale nebylo. Jo, postupem času prostě ten strach u té ženy a později u té řeholní sestřičky prostě začal nějak narůstat a oni vlastně zjistili při té modlitbě, že tohle byl ten kořen toho strachu, že? A tady se vlastně nastartoval ten strach z té tmy. Takže když oni zjistili tento příběh, tak vlastně se začali modlit za tu událost, která se tenkrát stala, poprosili Pána Ježíše, aby vlastně prostoupil ten bolestivý okamžik, že? A uzdravil tuhle chvíli a ještě ten večer ta sestřička šla prostě před klášter do té noční zahrady se vlastně modlit, že? Takže to je ideální, když se zjistí kořen vlastně toho strachu nebo toho problému a na ten kořen už se potom zaměřují ty modlitby, že? Ono to nejde vždycky tak rychle, jak to bylo třeba v tomhle případě, že? Ale někdy to jde rychle a někdy to hned v pořádku a někdy to trvá třeba díl a někdy třeba i roky, že? Ale důležitý je, že člověk vlastně to nějak odkryje před Bohem a pustí ho do toho, že? A to je právě vlastně do vnitřní uzdravení. V Biblii, kdo si dal práci a počítal, kolikrát tam najdeme neboj se, tak je to tam prý 366krát, takže to máme i na přestupný rok. Jo. Takže na každý den tam máme neboj se, Boží slovo, který nás pozbuzuje, neboj se. Takový typický strach, který prožívá mnoho lidí, je strach z neúspěchu. Že nějak selžu. Že nebudu úspěšný ve své službě. Jo, že nebudu úspěšný ve svém povolání, v tom, co dělám. Jo, to je strach, který v nás často je. Jo, že nebudu úspěšný v tom, co dělám, že nějak zklamu, že nějak selžu. Že udělám chybu, že strach dělat chyby, to je typický strach často třeba i duchovních osob. Jo? Strach dělat chyby. Ale potřeba prostě nebát se dělat chyby, že umět riskovat. Jo, to patří prostě k tomu našemu životu. Vyprávěl jeden kněz, jak pozval do své farnosti jednoho evangelizátora. A on měl dar uzdravování a tak, jo. A teď tam byli lidé v tom kostele, evangelizátor kázal. A v první řadě byla jedna dívka na vozíčku a ta dívka byla slepá. A ten evangelizátor kázal a teď si všiml té dívky. A on přerušil kázání a utíkal k té dívce, vložil na ní ruce a začal se za ní modlit. Za uzdravení. A tak se modlila. A za chvilku říká, už něco vidíš? A ta dívka, ne, já nevidím nic, jo. A tak on se modlil znovu dál, ne. Už něco vidíš? Ne, já nevidím nic. A tak on jako v klidu se vrátil k ambonu a začal jako pokračoval v kázání, ne. A ten kněz, který ho pozval, si říkal, no to je průšvih, jo. Já ho tady pozvu, on mě udělal tohle, jo. Co řeknou ti farníci, ne. To je prostě průšvih, ne. A teďka jako slyšel, jak k němu promluvá Bůh a říká, víš, jako on se nebojí riskovat a on se nebojí dělat chyby. Zatímco ty jsi plný strachu a bojíš se dělat chyby a bojíš se riskovat. Že čili ten evangelizátor prostě jako se nebál, šel se pomodlit za tu dívku, prostě, jo, takže uměl riskovat. Že, takže strach z neúspěchu, to je strach, který nás často spoutává, že nebudeme úspěšní ve své službě a v tom, co děláme. Vypráví se taky o malé myšce, která jednou potkala kočku a dostala velký strach. A tak utíkala k čaroději. A říká, čaroděj, prosím tě, promění taky v kočku, abych se už nemusela bát, že? Tak čaroděj prostě čaroval a proměnil myšku v kočku. No a myška proměněná v kočku utíkala, že? A říká, potkala psa a dostala hrozný strach, tak zas utíkala za čarodějem. Říká, proměně, prosím tě, já bych chtěla být taky psem, že? Pak čaroděj čaroval a proměnil kočičku v psa. Pes utíkal, že? A teďka prostě tam zaběhl někam do nějakého toho právě se nabudžu, teďka potkal tygra, že? Tak utíkal za čarodějem, čaroděj čaroval a proměnil ho v tygra. A jednou tygr šel a potkal člověka, dostal hrozný strach člověka. Tak zase utíkal za čarodějem, aby ho proměnil v člověka. A čaroděj říká, už dost. Už tě nebudu proměňovat, víš, ty jsi tygr, ale pořád máš srdce malé myšky. Že? A takhle to bývá i s lidima. Jo? A je třeba zajímavý, že nejčastěji takový ti velcí diktátoři, to byli tygři, kteří měli srdce malé myšky. Třeba Stalin. Stalin měl asi 7 pokojů, jo, a každou noc spal v nějakým jiným. Ze strachu z atentátníka. A nikdo neví, kde on spí. A když třeba jel někam, tak vyjížděl 5 limuzín s černýma oknama, že? A nikdo nevěděl, ve které on sedí. A nebo měl speciálního ochutnávače čaje, že čili byl placený muž, jo, který prostě ochutnával čaj předtím, než se Stalin napil. Takže tyhle diktátoři měli často neuvěřitelný strach, že? Na první pohled to prostě byly lidi, kteří teda dělali hrozný věci, ale prožívali na druhé straně často neuvěřitelný strachy. Nebo třeba John Lennon, že? Známý zpěvák, tak o něm se třeba ví, že on nikdy neusnul ve tmě. Vždycky tam musela svítit nějaká lampička nebo nějaký světlo, že tak on se hrozně bál tmy. Tak často takový ti slavní velcí lidé, tak tam se dozvídáme často zajímavé věci. Že jak to byly lidé třeba plní strachu. Často právě takový ti diktátoři, ti, kteří měli takový ty masky, že tak, jak se ti lidé často báli. Je třeba právě Stalin. K tomu strachu bychom možná mohli připojit třeba úzkosti. Úzkosti se často týkají budoucnosti. Že co se mnou bude, co se mnou stane, co bude s mou rodinou, s mýma nejbližšíma, že úzkosti. Jedna statistika říká to otec Vela, tady v té knížce, že my 75% svého myšlení strávíme nad tím, co se nestalo a nestane. Jo? Tak nám vlastně zbývá 25%. Jak my se vyčerpáváme prostě myšlením na hlouposti a na věci, které se nikdy nestanou, ale my si to nějak prostě namlouváme nebo přehráváme, co kdyby, jo, a co když, jo, ale to jsou věci, které vůbec nejsou. Že? Takže 75% prostě svého myšlení a přemýšlení my se naprosto vyčerpáváme, že vlastně ztrácíme čas. A Je to často i způsob Božího nepřítele, který to tak dělá, že se nás snaží odpoutávat vlastně od přítomného okamžiku. Čili on se snaží, abychom se nezdravým způsobem vraceli do své minulosti. Pořád se v tom nějak přehrabovali, jo, pořád se tím trápili, jak jsme žili a co jsme dělali, anebo aby jsme nezdravým způsobem se utíkali do své budoucnosti. Ale nejdůležitější je přítomný okamžik. To, co je teď. Že? Tady se teďka, teď se rozhoduje. Že? O dobru, o zlu, o hříchu. Že? Čili teď. Přítomný okamžik. Jak se říká, mám dělat to, co v té chvíli chce dělat. Že? Takže když sedím, tak sedím. Když utíkám, tak utíkám. Když se modlím, tak se modlím. Že jde mě o to, aby prostě prožíval ten přítomný okamžik. To, co je teď, to je pro mě nejdůležitější. Že? Samozřejmě k tomu vnitřnímu uzdravení patří taky, že odevzdávání budoucnosti Pánu Ježíši tím, že se díváme do té minulosti, jo, ale my to děláme proto, abychom to svěřili Pánu Ježíši, odkryli, poprosili o pomoc, o uzdravení. Že? Takže tady v tomto případě je to v pořádku. Že? Pak ty mám pocity viny, to už jsme u těch pocitů všelijakých, já to mám tak všelijak chaoticky. Takže pocity viny, někdy ty pocity viny se nastartovávají slovy, která třeba říkají rodiče dětem a někdy třeba i vychovatelé, jako třeba přijdeš do pekla a podobně. Takže tam se někdy nastartovává u těch malých dětí pocit viny a tohle my si nemůžeme dovolit říct. Jo, přijdeš do pekla, jo, přijde si pro tebe čert a strašení prostě tady tímhle, to nepřipadá v úvahu, to není fér a to nemůžeme vůči prostě dětem dělat. Jo? Poněvadž v nich narůstá právě ten pocit viny, pocit strachu, jo, přijdeš do pekla, jo, přijde si pro tebe čert, vezme tě do pytla, odnese tě a takovýhle, to prostě nemůžeme říkat. Jo? Takže tady buďme opatrní, co říkáme, jo, kdo pracujete třeba s dětima, učíte náboženství, že, tak takový ty slova prostě přijdeš do pekla a podobně, to neexistuje. Že to prostě, dřív se to tak třeba říkalo, že jo, nebo tak, jo, ale tohle jsou slova, které, slova jsou silná zbraň. Že? A tohle je silná zbraň, jo? Ať už v dobrým, nebo i ve zlým. Takže važme taky slova, které říkáme, že tady ty pocity viny jsou někdy nastartovány právě slovy, které vyslovili nebo vyslovují prostě lidé nad druhými. Jo? Nejčastější pocity viny, nebo největší, jo? Nebo největší spíš, semka patří třeba kategorie potratů. O tom určitě už jste taky slyšeli a může se vám to hodit, jo, když se setkáte s těma ženama nebo s těma lidima, jo, tak říct jim několik těch důležitých kroků, prostě nedělat, že to dítě není, ono je, jo, a je v nebi, to jsou mučedníci, ne, čili ty děti jsou v nebi, přijmout to dítě do svého života, jo, dát mu jméno, ať už klučíš nebo holčičí, to je jedno, nějak si ho pojmenovat, jo, je to přímluvce, který v tom nebi je, poprosit to dítě za odpuštění, přijmout ho do svého života, že je to moje dítě. Jo, přišlo o život při potratu, je to moje dítě. Přijmout ho, jo, prostě je to moje dítě. A potom, co je důležité, nechat za to dítě odsloužit mši svatou, aby to dítě se předalo Pánu Ježíši, aby to všechno bylo v pořádku. To se dělá tak, že se třeba dá na úmysl dárce, že nebo na dobrý úmysl. Tam se vůbec nemusí psát, za co to je, nebo že Pán Ježíš to ví a ten člověk taky. Takže na úmysl dárce, na dobrý úmysl, předat to dítě Boží lásce a Božímu milosrdenství, ať tam není nějaký negativní pouto nebo něco nedobrýho. To musí být všechno v pořádku. Že? Je taky zjištěný, že třeba určitý procento sebevrážd je způsobený právě tím, že v té rodině je nevyřešený potrat. A ten starší sourozenec nevědomky se identifikuje s tím potraceným sourozencem. On o ničem neví, ale najednou z ničeho nic prostě se stane, že je tam nějaký ten sebevražený pokus. Že? Takže pokud tam není ten vyřešený případ v té rodině, tak se to může přenášet třeba na další sourozence. Že? Je tam pokus o sebevraždu, nikdo se to nedokáže vysvětlit, ale určitý procento je právě způsobený tímto, že tam může být třeba nevyřešený potrat. Že? A někdy se taky třeba stává, že ten pokus o tu sebevraždu se stává třeba v tom roce vždycky stejný den nebo stejný měsíc. Jo? Právě tehdy, kdy se ten potrat stal. Že? Tak tohle se taky někdy stává. Takže tyhle věci je potřeba vyřešit. Že vyřešit. To znamená předat Pánu Ježíši. Ty děti, že tohle všechno musí být v pořádku. Pak o tom ještě budeme mluvit trošku odpoledne. Takže to jsou ty potraty, ty pocity viny, že? Který tam často bývají právě. Ty lidi potřeba pozbudit, že když ten člověk přijde tady s tímhle problémem, ta žena nebo ti lidé, kteří to nějak schválili, pozbudit je. Že, jo, pozbudit je, říct tím, že Pán jim to odpustí. Jo, prostě pozbudit lidi, že poněvadž oni často se velice trápí a vrací se k tomu, že to jsou takové chvíle i dost takový vypjetý v té zpovědi nebo v tom rozhovoru s tím člověkem, že to jsou taky dost vypjatý chvíle, takže to čeká pozbudit. Že. Vez do k pokání, ale k takovému prostě ne, aby se trápil, ale že třeba bude podporovat nějaký takovýhle ty děti, jo, nebo nějaké ty organizace prostě hezky, ať do toho vstoupí, že tímhle způsobem třeba. No. Pak mám ještě pocit odmítnutí, že když člověk má pocit, že je odmítnutým člověkem. Mám tam případ ve farnosti jednoho chlapce, on měl sestřičku a ta umřela na rakovinu v 10 letech, malá holčička. A ona byla dlouho nemocná a ty rodiče prostě viděli jenom tu holčičku, všechno pro ní a o toho chlapce se vůbec nezajímali. Jo? A on tím hrozně trpěl a trpí. Jo, že ti rodiče prostě na něho neměli čas, nevšímali si ho, všechno pro tu holčičku, že oni se úplně na ní upnuli v té nemoci, dělali všechno pro to, aby se uzdravila a toho malého Michala si vůbec nevšímali. Že? Takže on je prostě odmítnutý člověk a teďka tím trpí. A takový ty projevy jeho, že on chodí pozdě do školy, jo, on si nedělá úlohy, on prostě zapomíná věci a přitom je to velice inteligentní a chytrý kluk. Že? Ale prostě tohle je jeho projev, kdy si ho aspoň někdo všimne. Že? Takže vlastně upozorňuje tady tímto, jakoby lajdáctvím, že na to, že tam něco není v pořádku a že prostě po něčem touží a že mu něco chybí. Že? Takže ten pocit odmítnutí, že? Který někdy je taky prostě v lidech, kdy se člověk cítí jakoby odmítnutým, že já vždycky říkám, kdyby jsme jo, pořádně prožili nebo uvědomili si to, co znamená to, ty jsi můj milovaný syn, jo, ty jsi moje milovaná dcera, jo, kdyby jsme tohle prožili, tak máme ušetřeno plno různých problémů. Jo, kdyby jsme tohle prožili a vstáli na sebe, že tohle Ježíš říká nad každým z nás, naše hodnota není v lidech, jo, v tom, co o nás druzí říkají, ale to je v Bohu. Že tohle, kdyby jsme dokázali zpracovat a prožít, jo, že tohle, jo, ty jsi můj milovaný, v tom je moje hodnota a v tom je moje cena, že v ničem jiným, v Pánu Bohu, že to je moje cena, jo, tohle prožít, vstáhnout na sebe, já jsem milovaný Boží, že já jsem Boží syn, já jsem Boží dítě, jo, jsem Boží dcera, jo, tohle, že, takže v tom je prostě velká síla a velký lék, jo, tohle prožít, jo, připomínat si pořád, uvědomovat si, že kdo jsem, v čem je moje cena, moje hodnota, že v Pánu. Tak, amen. Tato katecheze má být věnovaná hříchu, zlu, působení Božího nepřítele na člověka, protože patří to taky vlastně k tomu vnitřnímu uzdravování. Boží nepřítel je ten, který se nám snaží ubližovat a snaží se nás zraňovat. Že? Takže to je oblast, která sem patří taky. My se podíváme na začátek jenom krátce do ráje. Tam vidíme toho hada, že ta symbolika toho hada je velice zajímavá, protože víme, že hadí jed může zabít, ale může taky uzdravit. A třeba had na dřevě je symbolem Ježíše, zatímco had v ráji je symbolem ďábla. Takže ta symbolika hada je velice zajímavá a je také zajímavé to pojetí tehdejšího orientu. Takže ten had byl vnímán jako lichotník, že to je někdo, kdo lichotí. A také v tom hebrejském slova smyslu ten had v tom ráji je někdo, kdo o mnoho přišel a protože to ztratil, tak nám to chce taky vzít. Jo, čili ďábel o mnoho přišel a chce nám to taky vzít. Je to jakási žárlivost a jakási závist. On to kdysi měl. To, co my máme, Boží milost, jo, Boží požehnání, on to kdysi měl. Poněvadž to byl předtím dobrý anděl. Ale on o to přišel, všechno ztratil a jeho snahou je člověku to vzít. On tím nic nezíská, ale okrade o toho druhýho. Takže to je jeho cíl. Můžeme si to představit na takovéhle situaci. Představme si, že do nemocnice přijde mladá zdravotní sestřička, která je 18 let. A je to hezký, nevinný, krásný a čistý stvoření. A teď v té nemocnici je lékař, který je tím padlým andělem, A tomuto padlému anděli, tomuto lékaři, prostě neodolala žádná sestra. A jakmile tam přijde tahle sestřička, tak ten dopadlý anděl se na ní okamžitě zaměří. Protože on v ní vidí tu svoji původní nevinnost, ten svůj původní stav, o který přišel, a teďka jí to bude chtít taky vzít. Takže to je působení toho padlého anděla, který prostě tohle všechno měl, ale snaží se nás o to okrást, aby nám to taky vzal. Čili on jakoby vidí v tom stvoření ten svůj původní stav, ale už ho nikdy nebude mít. A tak jeho snahou je okrást nás právě tady o tohle, co on kdysi taky měl. Takže had jako někdo, kdo se snaží okrást člověka o to, co kdysi měl, je v tom jakási závist, žárlivost, vzít nám to, co on kdysi taky měl. My tam vidíme potom tu Evu, jak se domlouvá s tím hadem, tak to už byla vlastně první chyba, že začala rozmluvat s tím hadem, že začala diskutovat, takže to byla chyba. A taky tam vidíme, že ona, když začíná mluvit s tím hadem, tak se do toho začíná zamotávat. Ona říká, Hospodin nám přikázal, že nesmíme jíst z tohoto stromu a že se ho nesmíme ani dotknout. Ale to už Pán Bůh neřekl, že to už tam ta Eva přidala. Takže Pán Bůh řekl, nesmíte jíst, to je pravda, ale už neřekl, nesmíte se ho ani dotknout. Tohle Eva si tam už připojila. To se stává, jo, když člověk se začne zamotávat prostě do toho zla a do toho pokušení, tak se tam trošku taky začíná vymýšlet a už je tam takový ten řetězec. Jinak ďábel, had je lichotník, že? Čili on začíná lichotit, ale taky, to je typické, on předkládá nepravdivý obraz Boha, že čili on se snaží Evě namluvit, že Bůh jim zas tak moc nepřeje, že není zas tak moc dobrý, že takhle to třeba dělali komunisti, že? Dělali prostě takový obraz Boha, taky představovali lidem, nepravdivý, že? Nevěřte, jo, budete mít problémy a Bůh prostě není dobrý a nepřeje, čili nepravdivý obraz Boha předkládá, ale zároveň on ten hřích předkládá tak, aby vypadal lákavě. Hřích musí vypadat lákavě, jinak bychom na to neskočili. Že čili ta udička musí být lákavá. Takže hřích ďábel předkládá jako lákavý. Že budete jako Bůh a dostanete a budete toho mít hodně a ani nevíte. Jo, čili ten hřích je lákavý. Jak to všechno bylo, víme. Někteří se domnívají, a to je taková zajímavá myšlenka, že ten Adam byl u toho. Vyšla o tom taková knížka Adamovo mlčení a ten autor tam říká, ten Adam byl u toho, písmo jako to dosvědčuje, i když přímo to tam není, tak oni říkají, Adam u toho asi byl, ale prostě on vůbec nezasáhl a vůbec nic neřekl. Čili můžeme si představit, jak Adam sleduje rozhovor toho hada a té Evy, co se tam odehrává, ale vůbec nic neudělá. Toto Adamovo mlčení, které tam tak trošku můžeme vnímat, tady v tom ráji. Potom tam taky dochází k první modloslužbě. To, co doposud hledali Adam s Evou u Boha, tak to najednou začínají očekávat od ovoce. Takže to je první modloslužba vlastně v dějinách lidstva. Člověk přestává očekávat od Boha a začíná čekat vlastně od ovoce. Od ovoce on začíná očekávat. Takže ten pohled toho člověka se sklopí, že už se nedívají k nebi, ale už se dívají na ten strom a říká se právě proto, Ježíš také přišel na dřevo kříže a nechal se ukřižovat, aby ho ti lidé viděli. Ten pohled nebyli schopní upínat nějak vzhůru, takže proto se vlastně tohle taky takhle stalo. Pak někteří autoři tam líčí první ekologickou krizi, jak tam otrhají ty fíkové listy, že? A člověk začíná zneužívat přírody, aby se zachránil. Takhle to říkají někteří ti ruští teologové, že první ekologická krize otrhané fíkové listy, aby se člověk zachránil, tak zneužije přírodu. No. Takže to je ten had, jo? Je to lichotník, je to někdo, kdo nás chce okrást, to, co my máme, tak on už nemá. Ale když to měl a závidí nám to, žárlí na nás, že na tyhle věci, které my máme, chce nás o to okrást. On tím celkem nic nezíská, ale chce, aby jsme to my ztratili, aby jsme vlastně na tom byli jako on. Jsou tři zdroje zla ve světě. Zlo je vždycky osobní, takže není nikdy imaginární, neosobní, zlo je vždycky osobní. Vždycky se zatím skrývá osoba. A buď to jsem to já, anebo druzí lidé, anebo ďábel. To jsou tři zdroje zla. V Bibli se říká tělo, svět a ďábel. Že to je vlastně to stejný. Tělo, to jsem já, svět, můžeme říct, to jsou ti druzí, a ďábel. Můžeme si to lehce představit. Například rozhodnu se, že budu číst špatný časopis. Já jsem se proto rozhodl, takže teďka tím zdrojem jsem já. Ale ten časopis vyrobili druzí lidé ve světě. To je zase hřích těchto lidí, kteří vyrobili tento časopis. To je ten svět. A pak se může stát, že člověk se modlí v kapli a chce být s pánem a najednou mu přijdou na mysl hrozný nečistý myšlenky. Můžeme říct, tohle pravděpodobně je ďábel. Pokušení prostě v těchto myšlenkách, člověk chce být s Bohem, chce se modlit a najednou neuvěřitelným způsobem se objeví hrozný myšlenky. Tady u těch myšlenek bych jenom řekl, že lidé se často zpovídají z toho, že hřeší myšlenkama, ale já si myslím, že to zase tak není pravda úplně. Protože abych hřešil myšlenkama, tak je potřeba, abych to chtěl a abych se s tím ztotožnil. Ale většinou člověk si myslím, se do toho tak nějak moc nedostává. Církevní otcové mají 4 stupně boje s myšlenkama. Že mají, myšlenka se objeví. To je normální. Člověk tu myšlenku začne hodnotit a zvažovat. Říká si, je to hloupost, není to hloupost. To je v pořádku. Když zjistím, že to je hloupost, tak prostě tu myšlenku nechci. Nechci tu myšlenku přijmout. Prostě neberu to. To je v pořádku. A teprve potom, ten 4. stupeň, to je stádium hříchu. Kdy já řeknu, dobrý, já to beru, já se s tím ztotožním, v té myšlence nějak setrvám, přijmu to, nechám tu myšlenku zapadnout do svého srdce a to je hřích. Ale ty první 3 stádia ještě ne. Jo, čili to, že se myšlenka objeví, tak to ještě neznamená nic. To se objeví každému a všichni myslíme na hlouposti. Ne? Jo, takže hřích je to až tehdy, kdy se s tou myšlenkou ztotožním a přijmu ji a nechám ji zapadnout do svého srdce. Jak ďábel působí? Máme tady asi takové 3 základní skupiny. První je pokušení, to známe všichni. Ďábel nás pokouší, když něco máme udělat, tak on nám bude říkat, aby jsme to nedělali, například. Nebo když něco nemám dělat, tak on po mně bude chtít, abych to udělal. Že čili bude působit opačně a je třeba si připomínat, že pán Ježíš byl taky pokoušen. On tam s ďáblem nějak moc nediskutuje nikdy, když tak prostě řekne, Boží slovo říká tohle a tohle, ale jinak pán Ježíš s ďáblem nějak moc nediskutuje, takže my to nedělejme, že a už vůbec, že ta diskuze, to je právě ta diskuze té Evy s tím hadem, takže nediskutujme, protože je to nesmírně inteligentní bytost, na kterou prostě sami o sobě nemáme. Že, takže ta diskuze prostě je zbytečná, je to bez šancí. Je to nesmírně inteligentní bytost. Hezky je to znázorněný. Viděl jsem jedno to zpracování o pánu Ježíši, ten jeho život. A tam je to pokušení na poušti. Jo? A tam to ten režisér udělal tak, že pán Ježíš se tam modlí a teďka kamera zabírá prostě ten obraz na písek. A teďka v tom písku jdou stopy. Okay. Takhle se to přibližuje k Ježíši. Ale nikdo tam není vidět. Jo? A to je ďábel. Ďábel není vidět, ale můžeme vidět jeho stopy a jeho působení ve světě. Že? Takže takhle to režisér znázorně prostě v tom filmu o Ježíši. Že jdou tam ty stopy v tom písku, on není vidět, že? Ale je tam. Je třeba, abychom se vyvarovali extrému, když mluvíme o ďáblovi. Na jedné straně, aby se nám nestalo, že v ďábla nebudeme věřit, tak to se stává bohužel i kněžím, třeba na západě, že tam jsou kněží někteří, kteří nevěří v ďábla. To je jeden extrém. A druhý je, aby jsme ho neviděli všude, že za každým rohem. Takže je potřeba být střízlivý a mít vyvážený pohled. Že? Ten je vždycky někde uprostřed. Vykládá se, jak jednou přišel ke zpovědi k Janu Boskovi jeden chlapec. A on se zpovídal tímto stylem. Otče, nadával jsem, ale ďábel mě k tomu svedl. Jo, ukradl jsem, ale to za to může ten ďábel, on mě tak pokoušel. A Jan Bosko tak poslouchá a říká, nemáš pocit, jako kdyby někdo do tebe zezadu strkal? A ten kluk říká, jo, jak to víte? A Don Bosco mi říká, víš, to je ďábel? A on mě říká, abys na něho všechno nesváděl. Že? Takže nemůžeme taky na ďábla všechno svádět, to je ten druhý extrém, že aby jsme na něho všechno nesváděli a neviděli ho za každým rohem. Protože jsou hříchy, kdy prostě ďábel celkem ani nemusí nějak se snažit a člověk celkem sám se do toho pouští, že bez nějakého příčinění ďábla. Protože to je naše srdce. U toho pokušení se často mluvívá o tajemství prvního kroku. A to spočívá v tom, že když já udělám první krok k tomu hříchu, pravděpodobně udělám i 9 ostatních. Ale když neudělám první krok a podaří se mi ho eliminovat, tak pravděpodobně neudělám ani těch 9 ostatních. To je tajemství prvního kroku. Představme si chlapce a ten chlapec má hrozně rád jeden druh bonbónů. A ty bonbóny se prodávají pouze v jednom obchodě. A ten chlapec si jednoho dne řekne, no, já už na tom jsou závislý a já ty bonbóny nemusím mít každý den, já si je přestanu kupovat a já už je nechcu. A tak udělá tohle rozhodnutí, že ty bonbóny si už nebude kupovat a že už je prostě nebude mít. A jednoho dne jezdí na kole, tak se projíždí po městě a říká si, tak kam pak bych teďka jel? A řekne si, no, tak já pojedu tou ulicí, kam jsem chodíval do toho obchodu, tam už to znám, tak já se projedu tou ulicí. A jde ulici kolem toho obchodu. A jak tak jede kolem toho obchodu, akorát míjí ten obchod, tak se takhle dívá k těm dveřím toho obchodu a říká si, kdo ví, jestli tam dneska mají vůbec ty bonbony, které jsem si tam vždycky kupovával. Já se půjdu podívat, jestli tam mají. A tak zastaví kolo, zamče ho, vstoupí dovnitř, vezme si košík a utíká tam k tomu regálu, kde vždycky prostě byly tyho oblíbený bonbony, kouká se a oni tam jsou. A tak on stojí, dívá se na ty bonbony a říká si, tak já jenom potěžkám ten balíček, ne? Já si jenom vezmu do ruky a já si jenom takhle prostě se pomazlím s těma kokinama a vrátím to zpátky. Takže on vezme ten balíček, že prohlíží si ty bonbony,